Κυρία Διαμαντοπούλου, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και στους τρεις και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ό,τι καλύτερο που σας έχουμε σήμερα, γιατί πρέπει να δοθούν διευκρινήσεις που λένε. Θα σας ξεκινήσω όμως εγώ με ένα πιο πολιτικό ερώτημα και εκμεταλλευόμενος και την εμπειρία που έχετε. Βλέπουμε ένα σκηνικό πολυκερματισμένο στη χώρα και οι δημοσκοπήσεις αυτές που αποτυπώνουν τις δυναμικές των κομμάτων με μια καλή αύξηση ποσοστών για το ΠΑΣΟΚ. Δημιουργούνται προϋποθέσεις για κυβερνήσεις συνεργασίας, μιας και ο Πρωθυπουργός χθες είπε ότι δεν θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο, άρα η αυτοδυναμία είναι ένα πολύ υψηλό στόχος για το πρώτο κόμμα.
Θα σας δώσω πρώτα την απάντηση και μετά μια πολύ σύντομη δευτερολέπτων ανάλυση. Δεν δημιουργούνται προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή και είναι πολύ εμφανές, γιατί έχουμε μπροστά μας 2,5 χρόνια. Και σε 2,5 χρόνια, όπως ξέρετε, στην πολιτική είναι αιώνες. Άρα θα πρέπει να δούμε μέχρι την προκήρυξη των εκλογών και αφού μιλήσει ο ελληνικός λαός, τι μπορεί να γίνει. Θα σας πω όμως το εξής, ότι από το 23 και μετά, από τις εκλογές του 23 και μετά, είναι η πρώτη φορά μετά από την περίοδο των μνημονίων που ουσιαστικά δημιουργείται στη χώρα η δυνατότητα το κάθε κόμμα έξω από εξωτερικούς καταναγκασμούς να διαμορφώσει τις θέσεις του και να υπάρξουν πλέον και οι γραμμές εκείνες οι οποίες επιτρέπουν στα κόμματα να έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι στο επόμενο διάστημα θα έχουμε τουλάχιστον ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία δύο κόμματα που θα κάνουν εμφανείς τις διαφορές τους και όπου είναι αναγκαίες και συνενέσεις για το καλό της χώρας βέβαια και θα μπούμε σε ένα διαφορετικό πολιτικό σχεδιασμό, μια διαφορετική πολιτική συγκρότηση από αυτή που ξέραμε μέχρι τώρα. Γιατί όπως είπατε, αυτό που γίνεται στη Βουλή είναι σχεδόν ρευστοποίηση. Έτσι. Δηλαδή είναι απίστευτο 10 κόμματα και ανεξάρτητοι βουλευτές.
Τώρα, κυρία Διαμαντοπούλου, ρευστοποίηση στα κόμματα, ρευστοποίηση και στα πρόσωπα. Και επειδή συζητούσαμε και λίγο νωρίτερα οι τρεις μας και για τους βουλευτές που μετακινούνται και για αυτούς που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και που πάνε, υπάρχει αίσθηση ότι κάποιοι εξ αυτών, ο κύριος Σαρακιώτης, ο κύριος Πέτρος Παπάς, η κυρία Λινού που είναι ήδη ανεξάρτητη, μπορεί να κατευθύνονται και προς το ΠΑΣΟΚ.
Η κυρία Κασιμάτη.
Η κυρία Κασιμάτη αργότερα, σωστά λέει ο Νίκος. Εσείς τους θέλετε, για να το ρωτήσω ευθέως, δηλαδή είναι ανοιχτές οι πόρτες σας?
Κοιτάξτε, η θέση όπως έχει διατυπωθεί και από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και συζητήθηκε στο πολιτικό κέντρο είναι πολύ σαφής. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή θα προχωρήσει πολύ συνειδητά σε αντίπλευρη διεύρυνση, δηλαδή και προς το φιλελεύθερο κέντρο και προς την αριστερά, αλλά θα απευθύνεται στους πολίτες και σε στελέχη. Η λογική των βουλευτών που εκλέγονται με ένα κόμμα και κατά τη διάρκεια της περίοδου κατά την οποία έχουν εκλεγεί πάνε σε άλλα κόμματα, δεν είναι αποδεκτή και δεν θα γίνει στο ΠΑΣΟΚ.
Εννοείται ότι δεν θέλετε κανέναν τους?
Κοιτάξτε, εάν στελέχοι και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θελήσουν να προσεγγίσουν το ΠΑΣΟΚ, θα το κάνουν μέσα σε συγκεκριμένες διαδικασίες όπως είναι το πολιτικό συνέδριο που μπορούν να τοποθετηθούν και όλα να εξεταστούν στις επόμενες εκλογές. Όχι εν πλώ.
Α, όχι μια σύμβουλευση στη Βουλή δηλαδή. Ναι.
Ούτε ένταξη στην κοινοβουλευτική σας ομάδα, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό θέλουν αυτοί οι άνθρωποι για να είναι και υποψήφοι την επόμενη φορά.
Όχι, νομίζω ότι είμαι καθαρή σε αυτό που λέω.
Οι παλαιοί πολιτικοί έλεγαν ότι στην εκκλησία μπαίνουν όλοι, στο ιερό λίγοι. Φαντάζομαι αυτό εννοείται, κυρία Διαμαντοπούλου.
Κοιτάξτε, θα το πω κάπως διαφορετικά. Θα το πω κάπως διαφορετικά. Εγώ, όπως ξέρετε, δεν είμαι και βουλευτής. Υπάρχει μια ηθική στην πολιτική, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κομμάτια. Δεν μπορεί να εκλέγει. Εγώ δεν κατανοώ ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να αλλάξουν ένα κόμμα. Φεύγεις από το κόμμα σου, περνάει μια μεγάλη χρονική περίοδος, δεν έχει σχέση με τα οργανωτικά του κόμματός σου και πας σε ένα άλλο κόμμα γιατί συμφωνείς με τις απόψεις του και θέλεις να προσφέρεις. Όχι θέλεις να εξασφαλίσεις την βουλευτική σου πορεία. Αυτό νομίζω πρέπει να το ξαναβάλουμε λίγο στο τραπέζι. Δηλαδή, όποιος θέλει φεύγει από το κόμμα του, πάει σε άλλο κόμμα. Ανεβαίνουν κόμματα, κατεβαίνουν κόμματα. Δεν είναι πολιτική ηθική αυτό το πράγμα. Βεβαίως είναι ανοιχτή για τους πάντες η πόρτα του ΠΑΣΟΚ. Αλλά στο πολιτικό συνέδριο και στις πολιτικές διαδικασίες που θα έρθουν να καταθέσουν προτάσεις ή να αποδεχθούν τη συνολική προσέγγιση του ΠΑΣΟΚ. Όχι απλά βουλευτικά παζάρια και παντρέματα.
Είπατε ότι θα κάνατε στο ορατό μέλλον, στο προσεχές διάστημα να πω εγώ, ορατές της εμφανής της διαφορές σας με την κυβέρνηση. Θέλω να ρωτήσω κάτι που αφορά την επικαιρότητα σε σχέση με αυτή την ιστορία που ξέσπασε για το ΒΠΑ και για την κουβέντα ακόμα και για τους, με τους κοινωνικούς εταίρους. Εμφανιστήκατε στο ρεπορτάζ, στα ρεπορτάζ, εσείς να έχετε μια διαφορετική προσέγγιση για το θέμα της ψηφοφορίας στη Βουλή για το νομοσχέδιο της κυρίας Κεραμέως. Είναι έτσι, δηλαδή εσείς βεβαίως είναι ευρωπαϊκή δουλειά το ψηφίσουμε, αλλά είδα στελέχη σας να έχουν μια διαφορετική προσέγγιση. Θέλετε να μας το ξεκαθαρίσετε?
Βάλατε δύο θέματα. Βάλατε το θέμα του ΦΠΑ και το θέμα της κυρίας Κεραμέως. Στο ρεπορτάζ για μένα κάποια διαφοροποίηση δεν φάνηκε σε αυτά τα δύο πράγματα, ούτε υπάρχει απολύτως. Κάποια στιγμή έγινε μια σύγχυση με τον κύριο Γεωργιάδη για τα ανθυγιεινά, τα βαρέα και ανθυγιεινά, η οποία όμως διευθύνθηκε και δεν υπήρχε κανένα θέμα. Όμως να σας πω για όλα αυτά τα ζητήματα. Το θέμα της οδηγίας, η οποία έρχεται στη Βουλή, η οποία έχει αρχίσει να συζητείται, είναι μια οδηγία που αφορά την επάρκεια του κατώτατου μισθού σε όλες τις χώρες, ένα. Και δεύτερον, αφορά τον στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει γίνει αποδεκτή από όλα τα κράτη-μέλη, να φτάσουμε το 80% σε συλλογικές συμβάσεις. Αυτά τα δύο ζητήματα η κάθε χώρα θα πρέπει να βρει δικό της τρόπο. Δεν καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς θα γίνει. Η οδηγία δε αυτή πρέπει να σας πω ότι συζητείται στην Ευρώπη εδώ και 5 χρόνια. Θα πάνε. Ξεκίνησε το 2017, και ψηφίστηκε το 2022. Και είχε 2 χρόνια η κάθε χώρα τη δυνατότητα να την υλοποιήσει. Η κυβέρνηση την έφερε εκτός προθεσμίας. Δηλαδή είχε μια μεγάλη δυσκολία στο να αποδεχθεί αυτή την οδηγία. Είναι όμως στη Βουλή. Γίνεται τώρα η συζήτηση για την οδηγία αυτή καθ' αυτή. Προφανώς δεν υπάρχει καμία διαφωνία, γιατί είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία την οποία φέραν οι σοσιαλιστές, την έφερε ο Νίκολας Σμιτ, ο οποίος ήταν επικεφαλής των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Mm-hmm. Μπαίνει όμως ζήτημα στο πώς υλοποιείται και στο πώς η κυβέρνηση θέλει να ορίσει την επιλογή του κατώτατου μισθού. Εκεί λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ προφανώς και δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση. Έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη. Γίνονται πια οργανωμένες συζητήσεις με ειδικούς, με εργατολόγους, για να καταλήξουμε σε πολιτικές θέσεις. Και θα κατατεθεί στο ΠΑΣΟΚ και η δική του θέση. Θα μου επιτρέψετε να μην την πω τώρα. Δηλαδή, πώς ορίζουμε εμείς ακριβώς και το θέμα του αλγορίθμου και όλα. Και το δεύτερο που είπατε για το ΦΠΑ. Δεν ξέρω αν είδατε το βιντεάκι που έκανε χθες ο κ. Ανδρουλάκης για το θέμα του ΦΠΑ. Ήμουνα την προηγούμενη εβδομάδα στην Ισπανία για να παρουσιάσω αυτό το report για τη μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους για την οποία είμαι υπεύθυνη. Είναι ενδιαφέρον ότι έχουμε ακριβώς την ίδια ατζέντα, ίδια θέματα με την Ισπανία. Λοιπόν, η Ισπανία που έβαλε 0% φόρο ΦΠΑ στα τρόφιμα, έχει ήδη πολύ θετικά αποτελέσματα. Είναι λάθος αυτό που λέγεται ότι δεν πήγε καλά. Πήγε μια χαρά. Και μάλιστα με πίεση και του Συντηρητικού Κόμματος. Γιατί αυτό που λέει η κυβέρνηση, μάλλον το είπε ο κ. Μαρινάκης για την ακρίβεια, ότι λέτε θα μειώσετε το ΦΠΑ και αυτό σημαίνει 3 δις. Αυτό είναι μπακαλίστικη προσέγγιση. Όταν μειώνεται ο ΦΠΑ, σημαίνει ότι κάτι γίνεται φθηνότερο. Όταν κάτι γίνεται φθηνότερο, μπορεί να έχει μεγαλύτερη κατανάλωση. Άρα μπορεί ο ΦΠΑ να μείνει ο ίδιος, τα έσοδα από το ΦΠΑ, ή και να μεγαλώσουν. Γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ στην πρότασή του ήταν πολύ συγκεκριμένο.
Σου λέει θα πάει στους μεσάζοντες.
Μεσάζοντες, ναι, αυτό λέει και η κυβέρνηση.
Ναι, αυτό λοιπόν, κάθε 3 μήνες. Αυτό είναι ένας ισχυρισμός όμως. Γιατί ο αντίθετος ισχυρισμός είναι ότι ο κόσμος θα έχει φτηνότερα τρόφιμα. Και αυτό η κυβέρνηση που έχει στα χέρια της τους ελεγκτικούς μηχανισμούς μπορεί να ελέγξει για να μην πάει στους μεσάζοντες. Είπαμε όμως ότι κάθε 3 μήνες θα γίνεται έλεγχος των εσόδων και εξόδων για να δούμε τι πρέπει να γίνει. Ξέρετε, αυτό το ότι η κυβέρνηση θεωρεί ότι η αντιπολίτευση πρέπει να συμφωνεί μαζί της, ενώ η κυβέρνηση δεν βάζει ούτε καν στον κόπο να εξετάσει την πρόταση της αντιπολίτευσης, δεν είναι ο τρόπος που μπορεί να ευνοήσει τις συνενέσεις, ακόμα και όταν αυτές είναι αναγκαίες.
Κυρία Διαμαντοπούλου, σήμερα το απόγευμα ξεκινούν τα απογευματινά χειρουργεία. Καλώς στη Βουλή δεν τα υπερψηφίσατε και δηλώσατε παρόν?
Κοιτάξτε, πρώτο-πρώτο να ξεκινήσουν και να πάνε καλά και να χειρουργηθούν όσοι άνθρωποι γίνονται, γιατί οι λίστες είναι δραματικές και αυτό αφορά πάρα πάρα πολύ κόσμο. Έτσι, αυτό να είμαστε απολύτως σαφείς. Δεύτερον, είναι όπως ακριβώς το είπατε. Ψηφίσαμε παρόν. Και ψηφίσαμε παρόν γιατί θέλαμε να δείξουμε και πολιτικά να γίνει κατανοητό ότι αυτού του είδους οι επιλογές είναι σαν μικρά μπαλώματα. Δηλαδή, για πόσο χρόνο έχει η κυβέρνηση χρήματα? Το 26 τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Μετά τι θα γίνει? Γιατί αυτά τα χρήματα δίνονται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεύτερον, πολύ ωραία, κάνει τα βληματινά χειρουργία. Ο Ευαγγελισμός έχει 6 χειρουργία κλειστά. Είναι σε όλη τη χώρα κλειστά χειρουργία, τα οποία θα δίνανε πολλές χιλιάδες χειρουργία. Τρίτον, πριν από αρκετό διάστημα, όταν έγινε μετά από το Ταμείο Ανάκαμψης, το Πασόκ είπε: πάρτε χρήματα για την υγεία. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν γίνεται μόνο να κάνετε ενεργειακά κτίρια και τουβάρια. Και τότε η κυβέρνηση είπε στη Βουλή, στον κύριο Ανδρουλάκη, ότι θα πάρει Νόμπελ άγνοια. Και μετά, γιατί δεν μπορούν να αλλάξουν το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί δεν μπορούν να πάρουν λεφτά για τέτοιες πολιτικές στην υγεία. Και τώρα έρχονται και παίρνουν λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Πασόκ, λοιπόν, ουσιαστικά με το παρόν, που δεν είναι καταψήφιση, με το παρόν ήθελε να κάνει σαφές ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα πολιτικής, τα οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται εμβαλωματικά και μάλιστα πάντως, να παρουσιάζονται και ως φοβερές πολιτικές.
Πάντως, κυρία Διαμαντοπούλου, και με αφορμή το παρόν στα απογευματινά χειρουργεία και με αφορμή το βίντεο Ανδρουλάκη για τον ΦΠΑ στο οποίο αναφερθήκατε, η κυβέρνηση χαρακτηρίζει πράσινο ΣΥΡΙΖΑ το ΠΑΣΟΚ. Λέει ότι λέτε σε όλα όχι, ότι δεν συμφωνείτε σε τίποτε, ακόμη και στα προφανή, ακόμη και σε εκείνα που είναι τα αυτονόητα.
Η Νέα Δημοκρατία τη δουλειά της και εμείς τη δουλειά μας. Γιατί εάν πάμε στην ίδια λογική,
η δουλειά σας είναι να λέτε σε όλα όχι.
Η δουλειά μας θα εξηγήσω τι είναι. Γιατί με βάση το βιντεάκι το χθεσινό που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης, θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να πούμε ότι η κυβέρνηση είναι ο γαλάζιος ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, γιατί σε πολύ δύσκολες εποχές, πολύ πιο δύσκολες, το 18, όταν ακόμα η οικονομία ήταν μέσα στα μνημόνια, πρότεινε μείωση του ΦΠΑ και μάλιστα γενναία.
Γενικά βλέπω μια διακομματική συμπάθεια προς τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ακριβώς εδώ νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε πλέον ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έννοια, έτσι, δηλαδή ναι. Παραπέμπει σε κάτι συγκεκριμένο. Για να έρθω λοιπόν στην ουσία της ερώτησής σας, όχι, δεν θα λέει σε όλα όχι, και το ΠΑΣΟΚ έχει συμφωνήσει σε αρκετά πράγματα στη Βουλή, αλλά νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι για την αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου και σε όλες τις εποχές, η είδηση είναι όταν λέει ναι. Η είδηση δεν είναι όταν λέει όχι. Και επειδή έχω δουλέψει και με το δίκτυο, έχω κάνει 2 συνέδρια για το θέμα της οργάνωσης των συνενέσεων, που στην κεντρική και στη Βόρεια Ευρώπη υπάρχουν θεσμοί για τους οποίους επιτυγχάνονται οι συνενέσεις. Ξεκινάει πάντοτε από την κυβέρνηση, γίνεται με μια διαβούλευση. Έχει τη δυνατότητα και την υποχρέωση και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση να κάνουν πίσω σε κάποια από αυτά που λένε, ώστε να υπάρχει σύμφωνη γνώμη. Θέλω να σας θυμίσω, κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ την τροπολογία για τους Σπαρτιάτες. Γιατί δεν τη δέχτηκε η κυβέρνηση? Ήταν αυτονόητη. Είπε να συζητήσουμε σχέδιο νόμου για τη στέγαση. Γιατί δεν το συζήτησε? Δηλαδή, το να λέμε ναι είναι μονόδρομος, είναι από τη μία πλευρά προς την άλλη.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ.
Μπορώ να πω μόνο μια κουβέντα, κύριε Χατζηνικολάου?
Πολύ σύντομα, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
Πολύ σύντομα, γιατί είπατε ότι η κυβέρνηση ασχολείται με τα θέματα της επικαιρότητας και έχει βγει στην καθημερινότητα. Απλά να σας θυμίσω ότι η καθημερινότητα είναι το μετρό, αλλά είναι και τα τρένα που παραλίγο να είχαμε σύγκρουση.
Βεβαίως.
Είναι ο ΠΚΕΠΕ, όπου ουσιαστικά απολύσανε το διευθυντή γιατί γίνεται της καρκομήρας και κινδυνεύει να μην έχει πιστοποιήσει ο οργανισμός. Είναι ότι παρετήθηκε ο διευθυντής στη μετανάστευση. Είναι η ενεργειακή φτώχεια που ήρθαν τα στοιχεία και προέκυψε ότι η χώρα έχει διπλάσιο από το μέσο όρο ενεργειακή φτώχεια.
Μάλιστα.
Άρα και αυτά είναι ζητήματα της καθημερινότητας.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Διαμαντοπούλου. Καλημέρα.